Pues aquí estamos con Jesús Camuñas, en la administración de lotería número 3, ¿verdad? Aquí,
número 3.
Que se llama...
A chave.
A chave, sí, señor.
La llave.
Hay que... Eso, la llave del éxito, ¿no? Eu veixo que aquí repartiche grandes premios en alguna época, ¿no?
Bueno, vamos dando, sí. Cada pouco, ainda este ano demos o gordo a primeiros de ano, en marzo, en abril ou por aí.
Sí.
En o ano pasado e tamén. E fíjate que curioso,
sí,
que temos esos carteles,
sí,
do número que saliu... O gordo, en marzo deste ano, 13.440.
Sí.
En abril do ano pasado, o mismo número, 13.440. O gordo, ¿eh?
Estás de broma.
Sí, sí. O mismo número, bueno, en cosa dun ano, o gordo.
Impresionante. Bueno, ese número hai que...
Eso xa está agotado.
Está agotado. Pero ese despáchalo ti totalmente, non?
No, ese sacáramolo de máquina.
Ah, ese, vale.
Non sacáramolo de máquina.
Mira, falabasme de que, bueno, un éxito de ventas para Navidad, non? Aquí
sí.
Vendisteis moito, non?
A verdad que se vendeu ben. Sabes que ocurre ca Lotería de Navidad? É o produto estrella de loterías.
Sí.
Eso está claro, non? Empeza con moito tempo, ¿no? Porque empezamos a primeiros de julio, promocionan o moito, a verdade que se volca moito loterías en vender este produto. Pero logo ten outra cousa, que é un produto barato,
sí,
cada vez é máis barato, porque sí, levamos 20 anos vendendo o mismo precio. Entón, ao final, todo sube, pero chega un momento que hai xente que o mellor fai 20 anos, pois compraba 2, 3 décimos para repartir, e que lle supuñan algo, pero ese algo xa non lle supón a estas alturas, non?
Mm.
Entón, claro, cada vez eso axuda a vender mellor.
Mira, por exemplo, hai series completas de un número, hai moitas máis, digamos, para o sorteo de Nadal que para o Día de Reis, non? Para o sorteo de Reis.
Sí, en Navidad o número completo son 193 series.
Ajá.
E ahora en Reyes son 55, nada máis. Claro, tampouco hai tempo, non se promociona igual.
Ajá.
Bueno, non ten nada que ver un sorteo co outro, sí.
Bueno, deixote que siga, que despaches a ese señor. E agora teño interés en saber, bueno, pois esa liña que diferencia pois a unhas persoas das outras. Hai algúns que veñen a comprar lotería de Nadal e se non atopan ese número, pois compran outro para Reis, e outros que din, no, eu plántome e solo compro para Reis cando se acabe o de Nadal. Bueno, aí estamos mirando agora a este señor a ver se ten algo de premio. Eu vexo que algo de premio hai por aí. Espero non liarte moito. Creo que temos aí en un
3 euros,
vin, ¿eh? Uf, jolín, pois para un café, é para un café, ¿eh? Sí, señor. Bueno, dices que hai xente que non compra para Reis hasta que se faga o sorteo de Nadal, ¿verdad, Suso?
Sí, correcto, hai xente que lle dá igual.
Eso nada.
Hai xente que lle dá igual incluso hai xente que che ven e dice dame de Navidad e dame de Reyes,
sí.
Pero hai outra xente que dice hasta que se sorteo de Navidad a ver que pasa, me planto, ¿eh?
Despois
vemos,
bueno,
se non toca nada nos jugamos.
O número de cope xa se está despachando, ¿eh?
Xa levamos 2 semanas despachando,
sí.
79.668.
Carai, si toca é boísimo, ¿eh?
Hombre, ya te digo, que bonito.
Bueno, vexo que tamén hai xente que sigue pues, no cotidiano, non? A primitivo outro
sí,
tipo de
¿no? Sí, hai xente que xoga, bueno, a todos os xogos durante o ano, sí.
Sí.
A ver, inda que a Lotería de Navidad é o produto estrella, pero bueno, hai outros xogos como a Primitiva que tamén en xogos de activos, a
sí.
Primitiva tamén é a que máis funciona, que mellor funciona, sí.
Muy ben. Bueno, estamos xa hai xente que ven por aquí, oye, non sei, ten algún número destos memorizados que quere que ese ou non lle vale ningún outro, hai xente con manías, non?
Sí, bueno, manías ou non, xente que soña con un número ou
sí.
Un número, eu que sei, do nacemento, cosas así, sempre hai, sí, xente que che ven con uns números, pedir uns números.
Pasar
sí.
Pola cabeza dun calvo, hoxe vou dar sorte eu aquí, eh?
Eu tamén.
Bueno, ti tens máis pelo que a mí. Pero eso sí, hai xente que ten ese tipo de...
Sí, pero bueno, sí. Xa menos, eso vais perdendo. Pero vexo algún detalle deso, sí, eh?
Bueno,
sí.
Nada, Suso, sigue traballando, que xa tes cola aquí. Gracias,
venga,
eh?
Gracias, Chema. Venga, gracias. Un abrazo.